format të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio qendrore në Prag, me ju në 30 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës dhe i Serbisë takohen nesër në Bruksel. Kryeparlamentari Kadri Veseli thotë se presidenti do të zgjidhet në muajin shkurt. Gjykata kushtetuese nuk po e liron objektin për avokatin e popullit. Çmimet e lira të naftës shkaktojnë pasoja në gjithë botën. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, do të marë pjesë në takimin e 27 janarit në Bruksel me Kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut me Serbinë. Këshilltari i tij për politikë të jashtme, Valon Murtezaj, ka theksuar si takimi është i nivelit të lartë, por jo i tipit të negociatave. Kryeministri serb Aleksandar Vučić gjithashtu ka paralajmëruar shkuarjen në Bruksel, duke theksuar se zbatimi i marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe do të jetë temë e bisedimeve. Detajet nga Bekim Bislimi.
Të mërkurën me 27 janar në Bruksel do të takohen kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Pjesëmarrjen në këtë takim të kryeministrit të Kosovës Mustafa e ka konfirmuar këshilltari i tij për politikë të jashtme Valon Murtezaj. Ai ka thënë në Radios Evropa e Lirë se takimi 27 janarit është i nivelit më të lartë ndërmjet kryeministrave, por nuk do të jeti tipit të negociatave.
Është takimi nivelit më të lartë, nuk është takim klasik negociator, por është takim ku tema do të fokusohen në radhë parë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura, si dhe në shikimin e perspektives së dialogut dhe temave të dialogut në të ardhmen. Pra, fala Kosovës do të insistoj që marrëveshjet e cilat janë arritur të zbatohen, sepse është evidente që sjellja destruktive e qeverisë së Serbisë shpesh herë apo zakonisht ka bërë që marrëveshjet të mos zbatohen.
Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se do të shkojë në takimin në Bruksel për të biseduar me kryeministrin e Kosovës Mustafa lidhur me zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, marrëveshje kjo e arritur me 25 gusht të vitit 2015.
Mi uvek idemo i nosimo dobru volju, idemo da razgovaramo o onome što smo dogovorili 25 augusta.
Ne gjithmonë shkojmë me vullnet të mirë, po shkojmë që të bisedojmë për atë që jemi marrë vesh me 25 gusht. Ne jemi gjithmonë të gatshëm për të biseduar dhe situatat më të rënda duhet zgjidhur me dialog. Kështu edhe do të vazhdojmë. Ne i kemi disa tema tonat dhe shqiptarët me siguri se i kanë disa tema të tyre dhe bisedimet gjithmonë janë dinamike, ka theksuar Vučić. Ndryshe një ditë më parë shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djurić gjatë çndrimit në Ranilu ka theksuar se përveç çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe, pala serbe do të kërkojë të bisedojë edhe për sundimin e ligjit dhe siç e ka quajtur Raj të drejtën për gjykim të drejtë, por Murtezaj ka përjashtuar mundësinë që kjo çështje do të mund të diskutohet në tavolinën e bisedimeve në Bruksel.
Etiketën e sjelljes në tavolinën e negocimit askush askujt s'mund t'ja diktoj, megjithatë kjo është temë totalisht nonsens dhe në këtë rast për palën e Kosovës ajo asgjë do të diskutohet, pra nuk do të konsiderohen, ato janë aspektet e drejtësisë.
Takimi së mërkurës ndërmjet kryeministrave Mustafa dhe Vučić do të jetë i pari pas takimit të 25 gushtit të vitit të kaluar, kur u arritën disa marrëveshje përfshirë edhe atë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, që nxiti një krizë politike në Kosovë. Gjykata kushtetuese e Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar ka konstatuar se parimet e përgjithshme të asociacionit nuk janë të rësisht në përputhshmëri me frymën e kushtetutës. Themelimi i asociacionit po kundërshtohet ashpër nga opozita në Kosovë, e cila vazhdon edhe më tej të kërkojë tërheqjen e kësaj marrëveshjeje nga ana e qeverisë së vendit. Kundërshtimet rreth kësaj çështjeje ndërmjet pushtetit dhe opozitës kanë sjellë deri te zvarritja e krijimit të asociacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zgjedhja e presidentit të ardhshëm të Kosovës është shëndruar në pej temave kryesore të debateve politike në Prishtinë. Aktualisht i vetmi kandidat për president është lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi. Mirë po, kandidatura e tij po kundërshtohet jo vetëm nga opozita, por edhe nga një pjesë e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por më shumë rreth këtyre zhvillimeve ndjekim në vazhdim kronikën që ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Kuvendi i Kosovës pritet që të procedojë me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës gjatë muajit shkurt. Këtë e ka konfirmuar vetë kryetari i këtij institucioni Kadri Veseli. Këto komente Veseli ka bërë pas një takimi me përfaqësuesit e shoqatës të burgosurve politik të Kosovës. Ai është shprehur i bindur që nuk do të ketë komplikime rreth zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi në postin e presidentit, pavarësisht kundërshtimeve të opozitës dhe një pjesë të deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Unë nuk besoj se do të ketë komplikime. Jam shumë optimist se në muajin shkurt do të kemi një komunikim edhe më intensiv pozitës me opozitën. Në njëjtën kohë do të kemi edhe zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës së Kosovës natyrshëm. Deri më tani ne dimë vetëm se kemi një kandidaturë o zotri Hashim Thaçi.
Ndërkohë kandidatura e Hashim Thaçit po kundërshtohet nga një grup prej 6 apo 7 deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këta deputet nuk e kishin votuar as formimin e qeverisë së Kosovës, nga që nuk e preferojnë Partinë Demokratike si partnerë të Lidhjes Demokratike në bashkëqeverisje. Deputeti Lidhjes Demokratike Adem Salija i ka thënë për Radion Evropa e Lirë se asnjëherë nuk do ta mbështesë të Thaçin për president dhe as bashkëqeverisjen me Partinë Demokratike.
Do të jem deri në fund konsekuent qëndrimet e mia se Hashim Thaçi si kandidat për president nuk është i përshtatshëm për shumë arsye. Ai është një njeri shumë ngjyrosur në aspektin partiak, ka kundërshtar tepër të shumtë edhe në partitë të opozitore, po dhe brenda opozitës, dhe në shoqërinë civile, pra dhe në media, dhe unë mendoj që ai nuk i bën der as pak që të jetë një president i Kosovës.
Procedura e zgjedhjes së presidentit zhvillohet në Kuvendin e Kosovës. Në dy rrethet e para të votimit kërkohen 2/3 e votave apo minimumi prej 80 votave për, kurse në rrethin e tretë të votimit gjerdet një vota për zgjedhjen e presidentit. Mirë po që procedura e votimit të fillojë do të nevojitet edhe kuorumi që po ashtu nënkupton praninë 2/3 të deputetëve në sallë. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, po ashtu një prej atyre që nuk e mbështet kandidaturën në Thaçit, thotë se skenari vetëm për t'i pamundësuar atij zgjedhjen në postin e presidentit është dështimi i kuorumit që në rrethin e parë të votimit.
Unë jam e bindur që vetëm një mënyrë për të parandaluar zgjedhjen e zotit Thaçi president është duke pamundësuar kuorumin prej 2/3 të votave që kërkohet qysh në momentin kur fillon procedura zgjedhjes presidentit. Përveç opozitës, pra duhen edhe 10 deputet të LDP-s që atë ditë mos të qëndrojnë në sallë në mënyrë që të pamundësohet zgjedhja e tij në krye të shtetit për 5 vitet e ardhshme.
Mungesa eventuale e një grupi të deputetëve të LDK-s në seancë kur do të votohet për zgjedhjen e presidentit, sipas deputetit tjetër Adem Salihaj, nuk mund të shihet si koordinim me opozitën, por si qëndrim kundër zgjedhjes së Thaçit në postin e shefit të shtetit.
Qëndrimet tona janë plotësisht të pavarura nga opozita. Ne disa deputet LDK-s këto qëndrime i kemi shprehur qysh më tepër pa filluar veprimet protestuese të opozitës, që kjo nuk lidhet as pak me asgjë që kërkon opozita.
Sidoqoftë, pavarësisht nëse do të kishte apo jo një koordinim politik ndërmjet këtij grupi të deputetëve të LDK-s me opozitën, ndështimi i zgjedhjes së presidentit do ta çonte Kosovën në zgjedhje të parakoshme. Opozita është duke insistuar që zgjedhjet e parakoshme të mbeten si opsioni vetëm për të kalimin e krizës së rënduar politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadi Ngashi.
Objekti i tanishëm i gjykatës kushtetuese është parë si alternativë për të vendosur institucioni i avokatit të popullit, kurse kushtetuesja të zhvendoset në një hapësirë të rezervuar në Pallatin e Drejtësisë. Drejtuesit e gjykatës kushtetuese dislokimin në këtë pallat nuk e shohin adekuat, nga se thonë se nuk duhet të jenë në të njëjtin vend ku janë gjykatat e tjera të shtetit. Megjithatë, avokati i popullit është në pritje të një zgjidhje të përhershme rreth objektit. Raport nga Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës janë duke u interesuar që të bëjnë një zgjidhje të përshtatshme për objektin ku do të qëndrojë gjykata kushtetuese dhe institucioni avokatit të popullit. Sipas një vendimi nga Ministria e Administratës Publike lëshuar në vitin 2012 thuhet se në objektin ku është aktualisht gjykata kushtetuese duhet të vendoset institucioni avokatit të popullit. Ky vendim deri më tash nuk është zbatuar dhe zyrtarët e ekzekutivit kanë treguar se janë duke e shikuar mundësinë që gjykata kushtetuese të mos lëvizë nga objekti aktual që ndodhet në lagjën Pejton në Prishtinë. Ministri i Administratës Publike në qeverinë e Kosovës, Mahiri Akgjillar, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk duan që të zgjidhen çështjen e avokatit të popullit dhe të krijojnë një problem tjetër me gjykatën kushtetuese. Ai tha po ashtu se ministria është duke shqyrtuar edhe një kërkesë nga gjykata kushtetuese, ku kërkohet që njëjtë institucion, pra gjykata, të qëndrojë aty ku është.
Janë dy institucionet pavarura, dhe në këtë aspekt qeveria nuk mundet të veprojë pak më ndryshe. Kërkojmë veprimin institucional të gjithë institucioneve. Në këtë moment për shtat kërkesave avokatit popullit janë kufizuar. Ka aspekti tjetër, e kemi kërkesën e gjykatës kushtetuese, ndoshta të cilat janë arsyeshme, por në këtë moment ekziston kjo ndërtesë. Dhe kërkojmë edhe nga avokati popullit edhe nga gjykata kushtetuese të veprojnë në mënyrë institucionale.
Gjetja një objekti të përshtatshëm për vendosjen e institucionit të avokatit të popullit është edhe një nga kriteret për plotësimin e kritereve për liberalizimin e vizave. Komisioni Evropian ka kërkuar që këtij institucioni të sigurohet një objekt i mjaftueshëm për kryerjen e punëve dhe qasje të lehtë të qytetarëve me nevoja të veçanta. Majlinda Sinani Lulaj, zyrtare për marrëdhënie me publikun në institucionin e avokatit të popullit, tha për Radio Evropa e Lirë se janë në pritje të një përgjigje nga institucionet kompetente për gjetjen e një objekti të përshtatshëm për institucionin e avokatit të popullit.
Realisht ne nuk kemi një shkresë tjetër zyrtare e cila do të tjetërsonte apo do të zhbënte vendimin e vitit 2012 të Ministrisë Administratës Publike me cilin objekti ku aktualisht ndodhet gjykata kushtetuese i është ndarë institucionit të avokatit të popullit për të vendosur në momentin ku gjykata kushtetuese akomodohet në Pallatin e Drejtësisë, ku tashmë, me sa ne kemi informacion, një aneks i veçantë është i përgatitur si pas kërkesave të gjykatës kushtetuese me gjitha premisat e nevojshme.
Zonja Lulaj ka treguar se në objektin ku janë aktualisht, paguajnë mijëra euro qira dhe si pasojë hapësirës e kufizuar, shumë punë mbesin të papërfunduara.
Natyrisht ne mbesim me shpresë se për institucionin avokatit të popullit do të ketë hapësirë publike të përshtatshme dhe natyrisht e cila plotëson kriteret bazike për natyrën e institucionit, duke pasur këtu parasysh edhe qasin e leht nga personat me aftësi të kufizuar.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka përcaktuar misionin e avokatit të popullit për të marrë dhe për të hetuar ankesat nga çdo person në Kosovë që pretendon se janë shkelur të drejtat nga autoritetet publike në Kosovë. Gjykata kushtetuese e Kosovës është themeluar në janar të vitit 2009, me autoritetin e saj për shqyrtimin e legislacionit dhe kërkesave individuale për shkeljet të drejtave, gjykata është kontrolli më i lartë mbi pushtetin legislativ dhe ekzekutiv në Kosovë dhe është arbitri më i lartë për interpretimin e dispozitave kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të ndëruar, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valve tona. Në minutat vijues kemi një raport nga Shkupi rreth presionit mbi prokurorinë, ndërsa nga Bota kemi një raport për pasojat e rënjes së çmimit të naftës dhe një tjetër raport rreth akuzave të një zyrtari amerikan i cili presidentin rus e quaj një rit të korruptuar. Këshilli i prokurorëve në Maqedoni ka sjell vendim që prokuroria speciale Katica Janeva të jap llogari sa i përket pranim dorëzimit të materialeve me bisedat e përgjuara nga lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Ekspertët thonë se në këtë mënyrë synohet të krijohet presion ndaj prokurorisë speciale për të penguar veprimin e saj që të hetoj aktivitetet kriminale të udhëhecve të caktuar të pushtetit. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Këshilli i prokurorëve në Maqedoni sot ka sjell vendim që prokuroria speciale Katica Janeva të jap llogari sa i përket pranimit të dorëzimit të materialeve me bisedat e përgjuara nga lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev.
Nas ne interesira brojka, statistika, koliko ima primjeno, da li ima primjeno.
Ne vena intereson numri si statistik, sam material je ka pranuar prokurorja speciale, në shbër proces verbal për këtë gjo, ose a ekziston do një vërtetim për materialet e pranuara. Këte bëjmë me të vetmin qëllim, sepse dhe në opinion kanë dalë shumë paqartësi rreth materialeve të pranuara nga ana e prokurore speciale. Ka deklaruar para gazetarve kryetari këshillit të prokurorve Petar Ranevski, duke kujtuar se në bazë të ligjit prokurorja speciale përgjigjet para parlamentit dhe këshillit të prokurorve. Megjithatë, Ranevski nuk dha përgjigje konkrete sepse në mbledhjen e sotme të këshillit të prokurorve nuk është ftuar dhe prokurorja speciale Katica Janeva. Në seancën e sotme është sjell vendim që ajo të marrë pjesë në seancat e ardhshme për të arsyetuar punën e saj të deritanishme, ka theksuar kryetari këshillit të prokurorve Petar Ranevski. Ndërkaqë që kryetari gjykatës kushtetuese Trenda Filivanovski, duke komentuar vendimin e këshillit të prokurorve për të kërkuar llogari nga prokuroria speciale Katica Janeva për pranim dorëzimin e materialeve me bisedat e përgjuara të cilat ia ka dorëzuar lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev, vlerëson se ky vendim paraqet dhe një tentim plotësues për bllokimin e punës së këtij institucioni, që duhet të zbardhë aferën e përgjimeve. E gjithë kjo që ndodh rreth prokurore speciale Katica Janeva paraqet atak të organizuar nga ana institucioneve në Maqedoni ndaj të gjithë atyre të cilët angazhohen përkatësisht luftojnë për kthimin e demokracisë. Më duhet të theksoj se në këto moment është shumë e dëmshme që të kërkohet çfarë do lloj raporti nga prokuroria speciale, sepse është më së e qartë se në këtë situatë politike në të cilën ndodhet vendi, me veprimet e këtilla nga ana e Këshillit të Prokurorëve synohet vetëm që të stopohen të gjitha aktivitetet e prokurore speciale, thekson Trenda Filivanovski, kryetari i gjykatës kushtetuese, duke shtuar se pushteti nuk do të rresh, siç thot, gjetjen e mekanizmave për të bllokuar në forma të ndryshme punën e prokurorëve speciale Katica Janeva. Ndërkohë, kryetari i Këshillit të Prokurorëve Petar Ranevski sot gjithashtu ka bërë të ditur se dy anëtarë të ekipit të prokurorisë speciale, edhe atë prokuroret Leila Kadriu dhe Maria Gjurgjevska, janë ankuar deri te Këshilli i Prokurorëve se prokuroria speciale Katica Janeva i ka përjashtuar që të punojnë në institucionin që drejton ajo. Ndërkohë që nga kabineti i prokurore speciale përmes emailit për Radion Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se Këshilli i Prokurorëve nuk e ka njoftuar zonjën Janeva se sot do të diskutohet për punën e saj, duke theksuar se dy prokuroret Leila Kadriu dhe Maria Gjurgjevska më nuk janë pjesë e ekipit të prokurorisë speciale, siç kanë theksuar për shkak të volumit të kufizuar të lëndëve që trajton ky institucion. Do theksuar se prokuroria speciale si institucion është ngritur në bazë të marrëveshjes politike të arritur vitin e kaluar mes katër partive politike dhe ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rjeti BBC ka raportuar se Shtetet e Bashkuara për një kohë të gjatë konsiderojnë se presidenti i Rusisë Vladimir Putin është i pasur në mënyrë të fshehtë, i korruptuar dhe i fokusuar në pasurimin e miqve dhe aleatëve të tij. Kremlini tha se komentet e një zyrtari të thesarit amerikan se Putini është i korruptuar paraqesin akuzë zyrtare. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Adam Zuben, ushtruesi detyrës së sekretarit amerikan të thesarit për terrorizëm dhe krime financiare, në një intervistë për programin Panorama BBC, tha se presidenti rus Vladimir Putin ka krijuar pasuri larg shikimit të publikut. Ne e kemi parë atë duke i pasuruar miqt, aleatët e tij të afërt dhe duke i marginalizuar ata që nuk i sheh si miq, duke i shfrytzuar fondet shtetërore, tha zoti Zuben dhe ka shtuar se nëse kjo ishte nëpërmjet pasurisë energjetike ruse, nëse kjo ishte me kontrata të tjera shtetërore, ai ka drejtuar ato tek ata të cilëve u ka besuar se do t'i shërbejnë atij dhe i ka përjashtuar ata që nuk e bëjnë këtë. Zyrtari amerikan ka konkluduar se për mua kjo është pamje e korrupsionit. Zuben ka refuzuar të bëj komente lidhur me raportin e agjencisë CIA në vitin 2007, që kishte vlerësuar se pasuria e Putinit është 40 miliardë dollar, por tha se lideri rus rregullisht nënvlerëson pasurinë e tij dhe se Shtetet e Bashkuara e kanë ditur këtë për shumë vite. Supozohet se ai merr rrogë shtetërore diçka në vlerë prej 110 mijë dollarësh në vit. I tha Zuben rrjetit të BBC dhe ka shtuar se kjo nuk është deklaratë sakt për pasurinë e këtij njeriu, dhe ai për një kohë të gjatë është të stërvitur dhe ka praktikuar se si ta maskoj pasurinë e tij aktuale. Kremlini tha se komentet e zyrtarit të thesarit të Shteteve të Bashkuara në BBC se Putini është i korruptuar paraqesin akuzë zyrtare. Presidenca Rusisë i ka hedhur poshtë këto akuza. Putin disa herë ka thënë se raportet gazetareske për pasuritë të madhe të tij i konsideron absurde. Zbulimet financiare publike të Putinit e paraqesin atë si njeri i modest. Në prill, zoti Putin i deklaroi të ardhurat e vitit të 2014 në shumë prej 7.65 milion rubla, që paraqesin 190 mijë dollar amerikan. Ai në listë ka shënuar se në pronësi ka dy banesa modeste dhe aksione në një garazh për parkim të veturave. Por ajo që duket se ishte gjë e parë deri tash në komentet e zyrtarit amerikan, duke pretenduar se Putin është i pasur, ka krijuar spekulime se Shtetet e Bashkuara mund ta shqyrtojnë marrjen në shënjestër të presidentit rus në çfarëdo runde të re të sankcioneve ekonomike për ta ndëshkuar Rusinë për agresionet e saj në Ukrainë. Mendoj se kjo tregon se Washingtoni po fokusohet në vetë Putinin, thot Mark Katz, profesor në George Mason University, në intervistën për redaksinë në gjuhën ruse të Radios Evropa e Lirë. Ai më tutje ka theksuar se ata aktualisht mund të jenë të përgatitur të vendosin sankcione ekonomike ndaj Putinit. Fakt është se tash ata thanë se ai është i korruptuar. Nuk është domosdoshmërisht një deklaratë zyrtare e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, por është një deklaratë regjistruar nga një zyrtar qeveritar amerikan. Tash që ata e kanë pranuar këtë, hapi i ardhshëm logjik është që ata të bëjnë diçka për këtë, tha Mark Katz. Nga ana tjetër, David Kramer, ish zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit, tha se mendoj se Putin është dashur të ishte vendosur në listën e sankcioneve. Mendoj se më tepër njerëz rreth tij do të duhej të ishin vendosur në listë. Kjo deklaratë forcon argumentin për ata në mesin ton që kemi argumentuar se vet Putini duhet të përfshihet, tha Kramer. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara e kishte implikuar zotin Putin para se të imponoheshin sankcione lidhur me Ukrainën. Në mars të vitit e 2014, ky departament e ka lidhur Putinin me profitet e bëra nga i njohur i tij për një kohë të gjatë, i cili është në shënjestër të sankcioneve. Ky person është Gennadi Timchenko, i cili ishte bashkëpronari kompanisë Gunvor, firmë investuese me selinë në Gjenevë, që tregton me afro 3% të sasisë botërore të naftës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Çmimet e lira të naftës, më të lirat në një dekadë, janë duke pasur pasoja të gjera në të gjithë botën. Ato tashmë kanë ndikuar në luftën kundër Shtetit Islamik, fuqinë e butë Arabisë Saudite, organizatat mediatike e të tjera. Kronikën e shërbim e korrespondentit Fred Buzhan e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Për shumë konsumator perëndimor, rënja e çmimeve të naftës do të thotë të paguash më pak për ngrohje të shtëpive dhe ngasje të makinave. Por nafta e lirë, më e lira në më shumë se një dekadë, ka pasoja të gjera gjeopolitike dhe ekonomike në gjithë botën. Çmimet e ulta të naftës komplikojnë fushatën ushtarake të Irakut kundër militantëve të Shtetit Islamik. Qeveria rajonale Kurdistanit, entitet gjysma autonom në veri të Irakut, i cili varet shumë nga të ardhurat e naftës, ka akumuluar 18 miliard dollar borxhe. Ajo është në rrezik të mos paguajë forcat e saj të sigurisë dhe punonjësit publik. Kjo nënkupton probleme edhe për luftën kundër Shtetit Islamik, sepse forcat kurde peshmerga kanë qenë ndër më të suksesshmet në zmbrapsjen e grupit ekstremist. Në Irakun si të tërë, rënja e çmimeve të naftës ka shkaktuar po ashtu probleme të rënda. Vendi varet nga nafta për 95% të buxhetit të tij. Më pak para të gatshme pengojnë aftësinë e Bagdadit për të blerë pajisje ushtarake, për të paguar forcat e tij të sigurisë dhe për të rindërtuar qytetet që janë shkatruar nga luftëtarët e Shtetit Islamik. Situata mund të detyrojë Bagdadin të kërkojë palë të tjera të interesuara për të financuar luftën kundër Shtetit Islamik. Luftëtarët irakian dhe kurd nuk janë paguar për disa muaj, thot Justin Dargin, ekspert për energji në Lindjen e Mesme pranë Universitetit të Oxfordit. Nafta është njën nga burimet kryesore të ardhurave edhe për shtetin islamik, i cili besohet se ka gjeneruar 10 miliona dolar në muaj duke prodhuar dhe kontrabanduar naftën e Sirisë dhe Irakut. Thuhet se Washingtoni dhe Moska kanë intensifikuar presionin e tyre ndaj grupit ekstremist duke sulmuar nga ajri infrastrukturën që i mundëson ati të prodhoj naftë në Siri. Arabia Saudite është gjithashtu në tendosje të rënd ekonomike. Ajo është prodhuesja më e madhe naftës në botë dhe në mesin e shteteve më të pasura të globit. Fundosja çmimeve të naftës ka pickuar buxhetin e saj. Riadi po planifikon shkurtime në projektet e ndërtimit dhe përfshirjen e taksave të reja për të mbështetur sistemin e mirëqenies sociale. Në anën tjetër, Al Jazeera Amerika, e financuar nga Katari, vendi pasur me naft, ka nisur me bujë të madhe në vitin 2013 me ambicie se do të rivalizoj Fox News-in dhe CNN-in. Pas derdjes së qindra miliona dollarëve në kanalin e saj në Amerikën Veriore, Al Jazeera Amerika ka njoftuar së voni se do të mbyllet më 30 prill. Kanali televiziv ka thënë se modeli i tij biznesor nuk është thjesht i qëndrueshëm, por marr parasysh se një fuqi naftë është shitur për rreth 98 dollar kur është lansuar kanali dhe tani shitet 90 dollar, është e arsyeshme të supozohet se Katari nuk mund të derdhë para në përpjekjet për të fituar terren mediatik në SBA. Çmimet e ulta të naftës janë duke ndikuar negativisht edhe në industrinë e energjisë në Shtetet e Bashkuara. Ato kanë nxjerrë nga tregu shistin argjilor, i cili është relativisht i shtrenjtë për t'u prodhuar. Shpuesit e shistit argjilor në SBA kanë shkurtuar shpenzimet dhe dhjetra mijëra punëtor këtë vit për shkak të rënjes së çmimeve të naftës. Por këto çmime kanë ndikime të ndryshme të të ashtu quajturat vendet BRIC: Brazili, Rusia, India dhe Kina. Prej tyre, Kina dhe India janë duke korrur fitime të mëdha nga çmimet e lira. Megjithatë, ato janë lajmi keq për Rusinë dhe Brazilin, të dy eksportues të naftës. Rënja e çmimeve ka çuar Brazilin në prag të kolapsit ekonomik. Rusia është detyruar të zhytet thellë në rezervat e saj, ndërkohë që moneda e saj rubla ka rënë në nivele rekorde.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëmrus Sergej Lavrov ka thënë se Moska nuk do të lejoj perëndimin që ta ndëshkoj për shkak të politikës së jashtme të pavarur. Jemi të gatshëm për bashkëpunim konstruktiv me partnerët tan perëndimor, për fshirë Evropën dhe Shtetet e Bashkuara, por vetëm në pozita të barabarta dhe duke mos ndërhyrë në çështjet e brendshme të njëri tjetrit, ka thënë Lavrov në konferencën e tij vjetore në Moskë. Lavrov ka shtuar se mburoja antiraketore e Shteteve të Bashkuara dhe zgjerimi i NATO-s drejt kufijve të Rusisë janë destabilizues dhe dritëshkurtër. Presidenti i Iranit Hasan Rohani dhe Papa Francesku kanë shkëmbyer durata gjatë një takimi privat në Vatikan. Rohani i ka sjell papës një qilim të kuq persik dhe i ka treguar se është punuar me dorë në qytetin e shenjtë të Iranit Kom. Papa Francesku ndërkaq i ka dhënë Rohanit një medalje me Shën Martinin. Papa ka thënë se ky gest paraqet shenjtë të vëllazërisë. Rohani ndodhet në një udhtim katërditor në Itali dhe Francë. Kjo është vizita e parë shtetërore e një presidenti iranian në Evropë në afro dy dekada. Parlamenti danez ka mbështetur një ligj kontravers për t'u konfiskuar pasurinë azilkërkuesve si mjet për të paguar për qëndrimin e tyre. Autoritetet daneze insistojnë se kjo politikë i sjell migrantët në një nivel me danezët e papunë, të cilët duhet të shesin pasurinë për përfitime. Ligjvënësit po ashtu kanë miratuar planet për të vonuar bashkimin familjar për azilkërkuesit. Sipas ligjit të ri, refugjatët që hyjnë në Danimark do të lejohen të mbajnë vetëm gjëra me vlerë deri në 10.000 kroner apo 1.340 euro. Artikujt me vlerë sentimentale, të tilla si unaza martësore, po ashtu do të lejohen. Qeveria e Brazilit ka bërë të ditur se do të shpërndaj 220.000 trupa në luftën e saj kundër virusit Zika. Ushtarët do të shkojnë nga shtëpia në shtëpi për të shpërndar fletushka në lidhje me masat që duhet të ndërmarë për të shmangur për hapjen e virusit, i cili rrjedh nga mushkonja. Si pasoj e këti virusi, Brazili ka thënë se numri i foshnjave të lindura me mikrocefali të dyshuar apo koka jo normale të vogla ka arritur në afro 4.000 qysh në muajin tetor. Asnjë vaksin apo trajtim nuk është ende në dispozicion. Brazili është në presion pasi atje si vjet mbahen lojrat olimpike. Federata Botërore e Futbollit ka konfirmuar se 5 kandidat do të garojnë për president të këtij mekanizmi në zgjedhjet e 26 shkurtit. 5 kandidatët janë princi Ali bin Al Hussein, Sheiku Selman bin Ibrahim El Khalifa, Gianni Infantino, Tokyo Sexual dhe Jerome Champagne. Zgjedhjet e nxitura nga vendimi i Sepp Blatterit për të dhënë dorëheqje për shkak të një skandali për korrupsion në FIFA do të mbahen në Zürich. Dan blokun e lajmeve për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mbrëmjes. Unë juroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.